9:41 minūtē. Labrīt! Mūsu studijā Tas ir parasti pieteikums no dažādiem pasākumiem, kuros labvēlīgais tips ir viena no iemīļotākajām danču grupām. Labrīt, vīri!
Labrīt!
Labrīt! Bez 3-4!
Bez 3-4!
Nav jau bēndārs, jā.
Jā, mēs šajā 3-4 spēlē uzvarējām, jo mēs paši zinām, kas ir ieradušies.
Jā, bet galvenais arī, ka visiem pāriem nekavējoties ir skaidrs, ja citu grupu vai izpildītāju gadījumā minējumi ir visdažādākie. Mākslinieki reizēm šausminās, ar ko viņš salīdzina. Jums tādu problēmu nav, viss skaidrs ir uzreiz. Labvēlīgais tips. Kāpēc jūs esat šeit šodien, čaļi?
Mēs atnācām ar jaunumiem. Mēs reti nākam, bet labi nākam.
Jā.
Mums ir izdevies ierakstīt atkal vienu jaunu skaņdarbu. Žanrā, ko mēs esam definējuši pieaugušo cilvēku reivs.
Reivs jau?
Jā, šoreiz.
Bet pieaugušo cilvēku.
Pilnīgi jauns muzikas stils.
Klasis reivs. Reivs parasti lieto kombinācijā ar dažādām vielām.
Šis to, ir adult, tik tālu mēs, adult reivs.
Mēs tik tālu vēl neesam aizdomājušies par tām vielām.
Neesat vairs aizdomājušies.
Nē, vecs cilvēki jau tās vielas, nu zin, jā. Tā cita paudze.
Jā, tās jau legāli tās vielas pārdod aptiekā.
Jā,
tās, kur jūs tagad lietojat.
Tas pieejamas ir praktiski jebkuram.
Ar vai bez receptības.
Es esmu dzirdējis tādu lietu, ka, nu, ja tur saka par pieaugušiem cilvēkiem, reiz pieaugušiem cilvēkiem, Esmu dzirdējis, ka pieaugušs cilvēks var atpazīt arī pēc skaņas. Viņi apsējušas ar troksni parasti, vai pieceļas ar troksni.
Šai skaņai mums jāsāk būs pievērst uzmanību.
Jā. Un kas pirmais, kas jums nāk prātā tādā situācijā? Esat pasekojuši līdzi, kā jums ir? Jūs jau apsējušies ar troksni jau.
Nē, nu, mūsu grupa atšķirībā no citām Latvijas grupām vēl varu skatuvus nostāvēt kājās. Mēs neesam tajā sadaļā uzliektos krēslus sēžu.
Es esmu dzirdējis, ka Normanda Rutuļa konceptā viņam bija tāds unplugged koncerts. Jā. Būtībā muzikantiem
ir akustiskais
koncerts, jā, kur jāsēž ir uz bāra beņķiem visiem. Un,
jā.
Un tad es pats dzirdēju, kā zālē kundzītes runā, ka Rutulītis uz kājiņās nostāvēt nevar vairs nabaks. Sēž un visu koncertiņu uz beņķīšu sēž.
Nu, jā, ka nē, nu kaut gan bija viena mūsu tā koncerts arī bija, kur mēs tā pamēģinājām tajā pirmā daļā arī tos krēslus uzlikt. Un? Nē, nu nav jau slikti no vienas puses, bet kaut kā garlaicīgi paliek.
Nu kāds reibs nesanāk tad.
Nē.
9:44 minūtes, labvēlīgais tips un reibs pieaugušiem cilvēkiem Šanhajā jau vakars.
Jā, un arī tapis mums videoklips šeit dziesmai, ko var YouTube apskatīties, jo mēs jau filmējamies reti.
Jā. Tā ir zināms iemesls, kāpēc daži filmējas reti.
Nē, mums baigi nepatīk tas garais process, ka tu kādas 3-4 dienas tur nomocījies par to filmēšanu. Tāpēc mēs arī atradām risinājumu, un šis klips ir nofilmēts tieši 6 minūtēs un 28 sekundēs.
Bet tagad klausāmies audio versiju. Pagriez skaļāk un dzied līdzi, un ja tev kāds jautājums labvēlīgam tipam, raksti 27228855. Čeiz Bobo?
Nē, labvēlīgais tips.
Tikāmies no rīta, bez darba padarīta. Rumpis, pumpis, dejo, izkaltis kā siens. Teknikuma mācija, tā būs signalizācija. Un rumpis, pumpis, dejo, bet ir tak tikai viens. Ir tak tikai viens, ir tak tikai viens. kaisa ir vaļā. Un rumpis pumpis dejos. Vienkārši tāpat, vienkārši tāpat, vienkārši tāpat.
Tad citu esi ēterā.
Pagaidu to stadionu jādabūt tikai.
Nē, nē, nē. Tā bija plānots.
Āmen. Bet Šanhajā jau vakars. Šanhajā jau vakars. Ritīgi līdz dziedams. Jā, es vienā brīdī domāju, kas tas pa citātu? Kas tas bija pa citātu? Tik pazīstama melodija.
Nē, nu šo Normundam izdevās frāzīt uzrakstīt.
Jā, labs.
Biški jau skan pēc kāda klasiķa.
Jā, 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 bet tas ir labas mūzikas paraugs, ka jā. Tev šķiet, ka tu jau 100 reizes dzirdējis un izrādās, ka nē.
Tā kā... Stacinē, pa citātiem runājot, vēl mēs bieži esam savā daļradē izmantojuši kaut kādus citātus, tāpēc ir arī radāšas iespējas.
Jā.
Bet... Nu ir tas, teiksim...
Tā reize, ka paši kaut ko uzraksti.
Tā reize, nē, sapcīt, šī nav vienīgā reize, kad mums jau citē, godīgi sakot.
O, jā.
Bieži vien, jā.
Jā. Labvēlīgais tips ir brīnišķīgs ar to, ka tu katreiz klausoties kādu viņa dziesmu, zini, kas tobrīd tajā laikā bija aktuāls popmūzikā. Jā, jo to var atpazīt arī pēc skanējuma, pēc aranžiem un es teiktu tādi savi laikmeta liecinieki.
Jā, par to mums laikam jāsaka paldies cilvēkiem, kas mums pēdējos gadus palīdz ierakstīt, Lotāram Lodziņam un Jānim Kalvēm, kur vairāk seko līdz tām aktualitātēm, mēs atākam kādu traku ideju.
Jā.
Jā, nu labi, Fredis ir dzirdējis pēdējo mēnešu skaņdarbas vēl spēlējot radio. Jā.
Un tad producenti padarīja uz klausāmus, ja?
Nu, apmēram tā arī ir, bet ar šo skaņdarbu mēs diezgan ilgi cīnījāmies, mēs jau sākām viņu ierakstīt kaut kur ap jauno gadu, kaut kā lēni nāca. Salīdzinājumā to klipu.
Kas ar to Šanhaju? Kas kādās Šanhajā? Kāds vakars?
Nu, tā jau laikam sanāk pēc tā pulksteņa. Ja Rīgā ir pulkstenis viens, tad Šanhajā ap seši kaut kur laikam.
Tā kā kāds pārmet, ka mēs pa dienu jau valējamies, tad Šanhajā takši jau vakars.
Kaut, jā. Jo kaut kur jau ir vakars. Un
jā,
ir,
Tas ir pilnīgi normāli.
Jā, es gribu pateikt jums paldies par to ālēšanos. Tas laik pa laikam dzīvi padara tādu gaišāku, skaistāku, jautrāku. Un ir forši, ka jūs turaties kopā. Es skatos uz to blicu un domāju, lūk īsti vīru draudzība, vai ne? Jā, kaut kur tāda pastāv. Paldies jums par to. Jūs kaut kur varat redzēt tuvākajā laikā?
Jā, mēs ālēsimies 29. Jūnijā Savukrasta estrādē. Šis jau ir kļūst tā kā pa tradicionālu pasākumu.
Gada notikums numur viens.
Jā, jo šo mēs tā...
Fani sanāk vienkopus un ālējās kopā ar mums. Tas lielais ālis.
Jā, jo šis mums tāds īpašāks koncerts, jo tur mēs kaut ko tā speciāli pagatavojam, izvelkam arī kaut ko drausmīgi vecus, sataisam, pārtaisam, uzaicinam arī kādu īpašo viesi. Šoreiz, starp citu, būs Valmieras jauniešu koris Skan un Elze Rozentāli un tā UFO vēl kaut ko sākumā kādu jokus divar pus pastāstīs. Tā kā mums būs diezgan greznis pasākums. Greznis pasākums divās daļās.
Nu, forši. Bet tad no jums mēs atradāmies ar ālējamo dziesmu arī vienu no foršākajām. Negadījumā kāds vēl no augšēnos bijis, teiksim, cilvēku muzejā.
O, tā jau klasika, jā. Bet tas bija iepriekšējais būs mūzikas žandrs.
Protams. Jā. Tur ir pat tāds mazs mākslas darbs ar skatuvi un to stikla bumbu. Jā. Un Fredi arī ar mašie papie mašē izpildījumā.
Jā, savā laikā varbūt ar to mūsu dziesmu mēs naukšēnas padarījām tomēr slavēnus Latvijā. Tad tagad varbūt to Šanhaju arī
<Vai ne? laughs> Nu tad no Šanhajas līdz naukšēniem. Labvēlīgais tips.
Jā, paldies.
Radio Skonto.